Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 27-nji awgusta hepdäniň şenbe güni. Habarlar günleri gepleşimizi Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guruma Germaniýanyň kansleri Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtdaky adam hukuklary problemalaryny çözmek üçin basyş etmeli diýär.
Williams Germaniýanyň rehmiýetleriniň Nepes Huliýewiň ykbaly we adam hukuklary bilen bagly meseleleri ileri tutýanlygyny
Moskwaly sülçüler 46 ýaşyndaky türkmen Batyr Bekmiradowy tutsaw etdiler diýip rus medpuwaty habar berýär.
Russiýa Federasiýasynyň içeri işler ministrliginiň medpuwat gurulunyň maglumatyna görä, ýürüýte operasiýa maharyny guramasyrlykly toparyň 5 agdaty tutsak edildi.
Aşşavadyň altyn asyr ýagny jyllyk badarynyň işärleriniň badar administrasiýasyna näýile bolýandygy habar berilýär.
Dülgülestirip berilýän ýerler hemme, dülgülestirilmeli ýöne söýle berilip, çek puly, ýer puly alýan ýerlerim bar diýip
Türkmensanyň tanymal olimpiadaçy sportmeniniň altygy böwrüni operasiýa etdirmek üçin pul toplaýar. Ýarym saatlyk habarlar günüli gepleşigimiziň dowamyna şu beýlik maglumatlary eşitmäge synanşart. Gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Germaniýanyň daşary işler ministri Moskwa bilen ýaraglary kontrol etmek barada täze ylalaşygy baglaşmaga çağırdy. Bu çağırş Orset we NATO tarapyndan amala aşyrylan güýçlendirilen harby türgünleşikleriň bilmedlikden urşy oýandyrmagynyň mümkinligi barada aladalaryň artan mahalyna gabat geldi. Frank-Walter Steinmeier 26 awgustda Nemis gazetine beren maglumatynda 2014-nji ýyldan bäri Orsetiň 14 ýylyň dowamyna dikelden ynam baglaryny şol sanda paraha açılan esası prinsiplerini bozandığını aydıp, bizim ählimiz bu düğünün hasta çıkışmağının önünü almak isteğinde birleşmeliriz dedi. Biz kontinentimizin hopsuzluğu için cevapkarçılığa iyi olan ählı partnerlerimiz bilen strukturalı, kuruluşlu diyalogu alıp barmak isteyersiyip Steinmeier belledi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Orset tarapyndan aneks edilen Krim ýarmadasynda zor bilen ruhy taýdan näsaglaryň keselhanasyna yerleşdirilen Krim tatarlarynyň aktivistiniň boşadylmagyny talap etdi. 26 awgustda ýereden hasabatynda Human Rights Watch guramasy Krimiň Orset tarapyndan goldanýan häkimetlerini ilmi umerfa garşy ýönkelen toslama aýplamalary ýatyryp, onu zerur bolan medisina kömegi bilen üpjün etmäge çağırdy. Krim tatar larynyň öz-özünü dolandyrýan organy Mejlisiň başlygynyň öňkörnüwasary Umerow Orsetiň 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň ýarym adasyny aneksiýa etmegine garşy çykyş etmeginiň ideýany, ýagny may aýynda separatizmde aýplandy. 59 ýaşyndaky Umerowyň dogan garandaşlarynyň aýtmagyna görä, ol diabet ýagny süýji keselinden we ýürek näsazlyklarynyň ejir çekýär. Ýerimalty awgustda Gyrgyzstanda opozisiýon halk parlament hereketiniň 5 agdasynyň sud diňlenişigi geçirilýär. Bekbolat Tolgorbekow, Torobay Kolubay, Marat Sultanow, Aleksandr Gusow we Toygunbek Kalmatow hökümeti agdarma üçin dildüşük etmekde sud edilýär. Gyrgyz häkimetleri gurun edilýän hereketiň liderleriniň we agdalarynyň şu ýylyň may aýynda Bişkekde geçirilmegi planlaşdyrylan ýürüýişler döwründe häkimeti ele geçirmegi planlaşdyrandygyny öňe sürdi. Bu hereketin käbir agdalary planlaşdyrylan ýürüýiş geçirilmeden öň, käbirler bolsa soňky aýlarda tutsak edildi. Halk parlament hereketiniň 5 agdasynyň sud diňlenişi ýapyk gapylaryň aňyrsyna geçirilýär. Gyrgyzstanda iki ýerde hökümet agdarylyşy boldy. Olaryň biri 2005-nji ýylda, beýlekisi 2010-njy ýylda bolupdy. Türkiýanyň günorta günde ordundaky polisiýa merkeziniň daşynda bombol ulagyň partladylmagy netijesinde adynan 11 polisiýa ofitseri öldü we başady 78 sansy yaralandy. Bu partlama 25-nji awgustda Türkiýanyň Siýriýa we Irak bilen serhediniň golaýnaky Cizre şäherçesinde boldy. Bu şäherçäniň ilatynyň aglabasy kurtlardan ibaret. Partlamanyň netijesinde Cizre şäherçesindäki ýürite polisiýa güýçleriniň merkezi binasyna güýçli depir ýetdi. Telewizionda görkezilen video şekillerde partlamanyň bolan ýerinin gara tutsanyň ýokary galýandygy görkezildi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini hinizde çenli hiç kim özü sınanmady. Emma Türkiýanyň döwlet ýetirliginäki Anadolu Habar agentligi partlamanyň Kurdistan işçiler partiýasy ýagny PKK tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu partiýa Türkiýe, Ýewropa bileleşigi we Birleşen Ştatlar tarapyndan terroristik guruma diýip hasaplanýar. İtalya adından 267 adamın ölümüne ve başada 400'den qoranın yaralanmağına sebep olan güýçli yer ıranmasının bolan sebitlerinde adatdan daşary ýagdaý ilan etdi. Yer ıranmasının bolan yerlerinde halat ediş gullugynyň işgärleri ýumrulan jaýlaryň aşağında aman galan adamlary gözlemegi dowam etdirdiler. Ýöne bu wagtdaky umytlar barha adalýar. 24 awgusta ýer saatlarda Rimiň Demirady gündorunda bolan yer ıranmasının güýjüniň 6.10 bal derecesinde bulunduğu Akumoli, Amatriz, Posta ve Arquata del Torto şehirlerinde köp jaýlaryň ýykylandygy habar berilýär. Hormatly dinleyijiler, siz şu sagatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiräýäs. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň 29 awgusta Germaniýa sapar etmegine araşylýar. Bu saparyň öň sirasynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar Germaniýanyň kansleri Angela Merkel'e prezident Gurbanly Berdimuhammedowa Türkmenistanda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň soňuna ýetmegi we ýurtdaky beýleki adam hukuklary problemalaryny çözmek üçin basyş etmäge çağırdy. Bu barada kardeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 29 awgusta Germaniýa sapar etmegine garaşylýar. Germaniýanyň kanslerinin metbuat gullugynyň aýtmagyna görä Türkmenistanyň prezidentiniň bu sapary kansler Angela Merkeliň çakylygy boýunça amala aşyrylýar. Gurbanguly Berdimuhammedow Berlinde Angela Merkel we beýleki German resmiýetleri şeýlede yerli biznesmenler bilen duşuşuk geçirjekdigini garaşsyz habar serişdeler aýdýarlar. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Türkmen prezidentiniň saparynyň Ýanynda Germaniýanyň häkimetlerini Türkmenistanda adam hukuklary meselesine üns bermäge çağırdy. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Türkmenistanda adamlaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň soňuna ýetmegi we ýurtdaky beýleki adam hukuklary problemalaryny çözmek üçin Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa basyş etmeli diýilip Human Rights Watch guramasynyň 25 awgusta ýaýradan beýannamasynda bellendi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň müdiri Hugh Williams Germaniýanyň Türkmenistana basyş etmek üçin täsiriniň bardygyny bellädi.
I think Germany had influence in Turkmenistan. Chancellor Merkel.
Meniň pikirimçe Germaniýanyň Türkmenistanyna täsiri bar. Kansler Merkel möhüm Ýewropa lider. Türkmenistan soňky döwürde bir näçe ýylda adam hukuklary bilen bagly ýagdaýy goglandyrmak goýunça tagalla edýändigini kagyz ýüzünde görkezmäge çalyşdy. Human Rights Watch we beýlek guramalar Türkmenistanyň iş ýüzünde öňe gidişligiň bolanyny anamsyz garaýarlar. Şol wagtda da häzirki pursat Türkmen prezidentine we onuň hökümetine anyk iş görkezmäge mümkinçilik berýär.
So now it's time for the president and his government to really deliver.
Hugh Williams, kansler Merkel'in Türkmen prezidenti bilen gepleşiklerde ıqtisadi gatnaşıkları ve geosiyasatı öz için alayan gün tertibinin düzümünde Azatlık Radyosu'nun habarçısı Sapar Mehmet Nepes Huliyev'in Türkmenistan'da tutsak edilmeğine ve onlar çadımın Türkmen türmelerinde yitirim bulmağına değişli problemaları maslahat etçeğine ınan bağladı.
We really hope she will raise those issues as part of her broader agenda on economic ties and geopolitics.
Germaniyanın kanslerinin metbuat kulluğu Nepes Kuliyewiň ykbaly we adam hukuklary bilen bagly meseleleri elleri tutýanlygyny imamynyň 29 awgusta boljak gepleşiklerde nähili ýagdaýda gozuljagy barada öňünden aýdyp bilmejekdiklerini Azatlyk radiosuna aýtdylar. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistanyň başga pikirdäki adamlary çydamsyz we media serişdelerini gözegçilik edýän, raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegine öz islegine görä gadagançylyk ýerizýän iň repressiw ýurtlaryň biridigini belleýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň Germaniýa ozolky sapary 2008 ýylyň noýabr aýynda bolupdy. Gepleşikleriň gün tertibinde esasan ykdysady hyzmatdaşlyk we biznes gatnaşyklar aralanyp maslahat edilipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow şol resmi saparynyň çäginde Germaniýanyň biznes wekilleri bilen duşuşupdy. Şeýlede Siemens kompaniýasynyň Münhendäki sergisine gatnaşypdy. 2009 ýylda Türkmenistan bilen strategiki partnerlyk barada dokumenti gol çeken Siemens Türkmenistanyň telekommunikasiýa Senewetka saglyk saklaýyş we beýleki puwdaklaryndan millionlarça dollarlyk onlarça proýekti amala aşyrýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel geçen gezek 2010 ýylda Gazakstanyň paýtagtynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitiniň çäginde duşuşupdy.
Kardeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Orsiýetiň metbuatynda 46 ýaşyndaky türkmen Batyr Bekmuradowyň we başga bir näçe adamyň tutsak edilendigi habar berilýär. Maglumatda bu adamlaryň Moskwadaky jenayet başlygy Zahir Kalaşowyň haýryny paýtagtyň biznesmenlerinden gorkutma arkaly ulum öçerde pul toplaýan eken. Bu barada kärdeşim Ýoşan Anorwan has jikmejik maglumat berýär.
Moskwalyk üçler 24-nji awgustda 46 ýaşyndaky türkmen üç agaanyň kakasy Batyr Bekmuradow we onuň hemşerlerini tutsak etdiler diýip rus medeniýet habar berýär. Tutulan adamlar Moskwa oblastynyň Azyor şäheri okrugynyň ýaşaýjylary bolup kanunlaşan ogry Sakro Molodoy lakamly jenayet başlygy Zahar Kalaşowyň haýryna paýtagtyň biznesmenlerinden gorkutmak arkaly ulum öçerde pul toplaýan eken. Russiýa Federasiýasynyň içeri işler ministrliginiň medeniýet gurulunyň maglumatyna görä, ýürüýte operasiýa mahalyny guramaçylykly toparyň 5 şagdaty tutsak edildi. Rus medeniýetiniň maglumatyna görä Batyr 1970-nji ýylda Çerjow häzirki Türkmenabat şäherinde doğulup 1991-nji ýylda Ryazandaky harby dehkançylyk uçuşyşyny tamamlapdyr we 218-nji ýürüýte maksatly aýratyn batalyonu iýerlipdir. Ol 2005-nji ýyldan Ozer raýonynyň başlygynyň kömekçisi. Bütün Russiýa siýasy jemgyýetçilik guramasy bolan Sewaşyň dowanlygyň Russiýa desantçylar birleşiginiň Adalatly Russiýa partiýasynyň raýon bölüminiň başlygy bolupdyr. Batyr Rus medeniýetine 2008-nji ýylda beren interwýusynda öz atasynyň Çerjowda milisiýanyň polkownygy bolanlygyny aýdypdyr. Olarkı defansçinin öz sözlerine göre ol harbi kulluk dövrününe Pridnistrovya'da, Yugoslavya'da ve Çeçenistan'a 17 operasiya katnaşıptır. Metuot mağlumatlarına göre Türkmenistanlı defansçı şahsi dermenli üçün, gaydı usulluk üçün, hizmetler üçün yeni medallar bilen silahlanıptır. Rus metuotu tutsak edilen toparın goru hupsuzluk kerhanasının vekiller hükmünde hareket edenliğini, şüse yaptın oları yara götürmek ruhsatının belirlendiğini belliyar. Polisiýanyň maglumatyna görä olar biznesmenlere haýwat atyp, demir taýak bilen urup ören gazaply daraptyrlar. Moskwa ulçylary şu ýylyň 20-nji awgustynda bu toparyň garşysynda Russiýa Federasiýasynyň Jenayet kodeksiniň 163-nji maddasynyň 3-nji bendi gorkulyp pul almak boýunça jenayet işini açypdyrlar. Berilýän maglumata görä toparyň agdalary kanunlaşan ogry Zahar Kalaşowyň adyndan hereket edip 10 million rubl talap edip bir biznesmeni ýenjipdirler. Azyor infoneserinin yazmağına göre Azyor'da geçirilen öy dökmeler ve tutsak etmeler şu iş filan bağlı. Odolki defansçı Batyr Bekmuradow'un Azyor etrafında 2005-nji ýylda peýda bolanyň we şol döwürde raýon ýolbaşçylygyna saýlanan Anatoly Paçkaýow'un kömekçisi wezipesine belgilenen gaýdylýar. Batyr Bekmuradow'un tutsak edilen wagty Orsiýetiň Federal Derňow Bürosynyň Moskwada, Russiýanyň Derňow Komitetiniň baş jenayet agdaryş edarasynda barlygy geçirýän wagtyna gabat geldi. Interfaksyň ýazmagyna görä Derňow Komitetiniň Moskwadaky edarasynyň başlygynyň ornatary Denis Nikandrow iş kabinetine wezipe jenayetçiliginde ayıplanıp tutsak edildi. Moskowski komsomolis bu tutsak etmelerin ve bağırlıkların 11. yılda Zahar Kalaşowyň Moskwada bir kafenin eyesinden ulum ve çörde pul almakta ayıplanıp tutulma ulen bağırlan şıkkıllığını yazıyor.
Kardeşim Ýoşan Anorwanyň tayarlan maglumatını dinlediniz.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Telefon belgimizi ýene ýatlaýar. Osmok 420-773-797-383.
Aşşavadın altın asır il için aydılşiyalı cığırlık bazarının işerleri bazar administrasiyasına neyle olyalar deyip Türkmen İnisiyatifası topar haber veriyar. Maglumatta bazar administrasiyasının dukan eyelerinden artık maç pul alyandı gaydiliyar. Kardeşim Ýoşan Anorwan bu maglumatın cikmecikleri ulan gıdıklanıp Aşşavadda haberçimiz Sultan Açılva ulan söhütteş olu.
Altın asır bağları, şu bağlar hepdenin üçüncü, dördüncü, altıncı hem bağlar ulları, yevşenme ulları işliye, hepde de dört gün işliye. Şimdi şu yerde şu bağlar kuruluşa boyunca seksiyalara bölünen, ana çö seksiyede, çö bir, çö iki, çö üç deyip, şunları yanak bölüklere bölünük giden, şunların ağrılarım ehtiyatlı açıq. Şimdi şu yerde şun, seksiyaların özünde yiyen odan kurulan dükkanlar, gözünde tutulan tevda dükkanları bar, olur hatara kurulan, şunların tevda yerlere, yankı telekatilere öz vaxtında yiyen satılan. Şu seksiyaların arasında tevda için gözünde tutulmadık boş yerler var. Şimdi şu yerleri Hedir ki yankı oku etraplarını hatırlayan mevsim hazaplanıyordu. Hedir ki tevda mevsiminde şunu ulanmağa bir yerler düzgünleştirip verilen yerler ama düzgünleştirilmeli yönü şeyle verilip çek pulu yer pulu alınan yerlerim var deyip şeyle malumatlar var mende.
Bu yağda ne için ne ilerlik duru diye kavir dükkan eylerine ya da satıcılarda ya da doğrudan bu bir probleme kıyınçılık duru diye mi?
Hava yoksa şunun aldılara da odaldan kurulup işlemeye verilen dükkan eylerine de tahsilçilik veren de var da aydılar şu sebebi yankı geçelgeler, yankı boşluk koyulan yerlerden adamların hası yürüme için koyulan da o seksiyeden o seksiye varma için geçme için yol değilen yalak da. Şimdi şöyle okul mevzumu bulandı şöyle boşlu yerleri yankı palatka dikip ayına yankı 2800 manattan telekatilere satılıyor değiller. Şöyle sevda edecek adamlar şöyle bir ayına 2800 manat verip bazı eyelerinin administrasyadan satın alıp sevda ettiler. Vaktla en olup 2 ay 3 ay şunun yalak. Şu yerler darılıyor diye onun odaldan işler oturun dükkan eyelerine şu tahsilçilik veriyor. Yani alıcılar arkaya neylak beylak geçirilen oklar vaatlarını geçirilen okların ha kalitesi vaatı yani yüklerini çekecek adamları arkaya yürümeye yer bulan o kıyınçılık buluyor deyip şu dükkan eyelerinde ondan sonra yankı bağları var yansı alıcılarda da ne aracılık görüyor.
Sultan'ın şu sosyal uygulamalarda şu oturup aralık yerlerde oturup daha satyanlardan Bağdır administrasyasının pulalayanlığı olara dokumentken verilmeyenlığı bu yağdayın resmi kanunlaştırılmayanlığı aydılıyor. Şu yağday ne ahili?
Hava yükselmiş. Odaldan işlep duran dükkanların önünde yankı yürüyen yollarda aralıklarda oturup İslendir adım, naşı mevsimde bir kazanç etme için çık gelir. O tayda Mekke'den satıp oturan ama yankı tahya deydi, zorat deydi. Türkmen'in el işlerini satıp oturan ama her kim bir tapan adı bilen tevda çık gelir kazanç etme için. Şimdi şunlardan şu administrasyon her günde 20 manat pul alıyor diye. Yani onlara çek verilen yok diye. Şeyle administrasyon töleyeler, oturuyorlar. Ondan bunlar da 20 manat töleyip oturuyor. Ne için yine bizim adım ve diyeceğiz deyip. Eğer şu parıp zaten evin alıyorlar diye. Şunlar yalak her hilek yağdaylar günde günahşı yüze çıkıp dur. Şunlar bir kanun oturdular. Şunlardan pul alınıyor. Onu çevirmelerle yok. O pulların nereye kasa giriyor mu ya olmasa Bağdır administrasyonun işgarlarının cüzüne giriyor mu? Şeyle adamlardan alınan pulların bir hasap alınan da var da malumatlar var.
Havarşımı Sultan Açıl Vevlen geçirilen sohbetleşliği dinlediniz. Türkmenistanlı 27 yaşlı Nazar Niyazov böğrüğündeki nes adlığı operasiya etmek için pul toplayar. Nazar Türkmenistan'ın tanımal olimpiyadaçı sportsmeni 1960 yılda Rim Olimpiyadasında kümüş medal kazanan Marat Niyazov'un altığı. Kardeşim gödül Nazar Niyazov ile söhbetdeş olup onun öz yağdayı var edi gurrun bermeğini sorudu.
Меня заболевание гломерулонефрит. Это заболевание почек.
Менин кеселим гломерулонефрит. Bu keserlen böğrükler yuvas yuvas iş kuyuvunu yitiriyar ve son işlemeyen galiyar. Şu sebepten menini gemma diyeliyizde. Her heptede üç gedek dört yarım saatlap kanıma rastlayarlar. Bu emeli böğrük aparatı.
Nazar, siz bu medisina kömögünü nerede alıyorsunuz?
Я живу в городе Гродно в Беларуси вместе со своей женой на родине жена.
Мен Беларусьтун Гродно шаарында жашайм. Bu ayalımın doğduk yeri. Bir yerde böğrü oturtma için nöbete durmağa mümkünçülük var. Türkmenistan'da olsa organların bankı yok.
В Туркмении пока что, ну, нету банка доноров.
Кеселиңиз качан аныкланды?
Я заболел в Беларуси, нёс ангину тяжёлую.
Мен Беларусьта кеселдедим. Бу агыр ангинанын нетижесинде эмеле келди. Эмма докторлор мунун договетти кеселлигин ве ангинанын онун жүзө чыкмагына итерги берендигин айтыярлар. Мен Минскийнин Дөүлөт лингвистик университетинде окуган вактымда студенттердин умумий жашоо үчүн медицина баарлыгынан кесмели болдум. Sonny beurogumda kemçiligin bardy we keseliniň güýüşlenendigi anyklanyldy. Men bu ýerde geljekki aýalym bilen tanystym. Durmuş gurup Türkmenistan'a vardık. O yerde 2 yıl yaşadık. Keselim güyüşlenen son Belarus'a kaydıp bir yerde Novotu durmak kararına geldik.
Думали и решили ехать встать на очередь в Беларуси.
Nazar, sizin atağınız meşhur Türkmen sportsmeni. Ol dürli yararlarda ok atmak önce köp gedek dünya çempionu olan 1960-cı yılda Sovet Soyuzuna kümüş olimpik medal getiren Marat Niyazov. Atağınızın sportun sonku durmuşu nehil oldu. Yadınızda kalın zatlar neyme?
Ну, дедушка мой вообще добрый человек был.
Menin atam açık adamdı. Men çağakam. 1993-cü ýa-da 1994-cü ýylda ony Filippinlere trener bolup işlemäge çagyrdylar. Atam 13 ýyldan soň Aşgabatda dolanyp geldi. Pensiýa çykmagy wagt ýetdi diýdi. Emma ol pensiýa çykmady. Ony 50-nji mektebe trener bolmagy çagyrdylar. Şol mektepde tir bardy we ol ýaşlar bilen işledi. 2008-nji ýylda atam Türkmenistanyň Güýde atly filmiň surata düşürilmegine gatnaşdy. Bu film internette tapmak mümkün. Atam bana maşin sürmek öğretti ve bir ruhsa okuyu verdi. Atam menin hem ağamın okuunun pulunu töledi.
Естественно, он и оплачивал мое обучение. Мое и старшего брата до этого.
Nazar, atağınız sizi sporta çek-çek bolmadı mı?
Конечно, конечно. Когда его взяли только работать...
Elbette, atami tir alanlarına ol meni hem yanına çekti. Umuman, menine sporta ok atmağa çağalıktan höves vardı. Öyde dürlü yarışlardan suratlar atamın adanan medallar köptü. Atam meni her sapar yağını bilen tiri alıp bariyardı. Dürlü yaraklar vardı gurrun veriyardı. Ok atmağı öğrediyardı. Menin ok atmaktaki neticelerim ervetterli. Emma men düğürmeğum bilen sporta gitmedim. Lingvistika, dilçilik kârını sayla varlım.
Sporta mi stal seriyozun zinimaz? Aşol v lingvistiku.
Türkmenistan'ın tanımal olimpiyadaçı sportsmeninin atı Nazar Niyazov bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz.
Azatlygyň email adresi metbugat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbugat@gmail.com.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry we onuň orsiýetli kärdeşi Sergey Lavrov Jenewada gepleşikler geçirýärler. Bu gepleşikleriň çaýanda olaryň Siriýa boýunça hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiliklerini maslahat etmegini araşylýar. Bu barada kärdeşim Hudaýberdi Halyýewiň berjek maglumatlaryny dinläliň.
Kerry we Lavrov Jenewa duşunyň Siriýa hyzmatdaşlygy barada ýalaşa gelmegi maksat edinýärler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari John Kerry bilen onun Rus kardeşi Sergey Lavrov Ağustos'un 26'sına Jenewada geçirilecek gepleşikler mahalına Siriya'da İslam devletine karşı sövüşmekte hizmettaşlık etmek boyunca ılalaşığı gelmeye çalışarlar deyilip resmiler belleyerler. Kerry ılalaşığın Siriya'daki harbi çakmışıkların durdurulmağını ve yurttaki tədi hükümete geçmek boyunca gepleşiklerin tədiden başlanmağına getirecektiğine umut ediyenliğine aitti. Şu hepte de Kerry Lavrov ile gepleşiklerin her niçigem olsa ahirine kolonyanlığına aitti. Amerikan resmileri Jenewa gepleşiklerinin düyüp götür tədi ılalaşığın çıkmağının mümkünlüğünü aitmaktan çeklendiler. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliği Amerikanın Birleşen Ştatlarının Siriya'da Al-Qaida bilen bağlanışıklı Nursa Topori frontu bilen sövüşmege meyilli değerliğini, giyinşleyin ılalaşığı, büktüyenliğini şühepte de belläp geçti. Emma 25. Ağustos'ta Ortiyetin Birleşen Milletler Uramasının akı ilçisi Moskva'nın Entigem, Washington bilen Siriya'daki kimiki yaraklar bilen bağlı vakalar ve beylik meseleleri oyuncu işleşmek isleyenliğini ılalaşmak bilen belledi. Şeylikim Ortiyet 25. Ağustos'ta Birleşen Milletler Uramasının insan perverlik kömegini paylama üçün halabın söveş frontlarını ok atışığı her heptede 48 saatlik vaqtlayın besetmege razıydığına Birleşen Milletler Uramasını ınandırmak bilen ılalaşığı gelmek isleyenliğinin işaretini verdi. Kerry, Siriya boyunca hizmettaşlık gepleşiklerini iyul ayına Moskva eden sapar mahalına başlaptı. Onun teklifini İslam devletine karşı huva hücumlarını utgoşturma üçün gizlin maglumatlary paýlaşmak we Siriýanyň harby howa güýçlerinin maýda gozgulanşylara garşy hüjümlerini bes etmek üçin olaryň uçmagyny gadagan etmek girýärdi. Kerri öz planynyň müňlerçe Siriýalynyň Ýewropa gaçbatylga mejbur edýän harby çakmyşyklary we 10 müňlerçe adama insanperwerlik kömeginiň yetmegine piyaskel beriyan şertleri çeklendirmege in gowum mümkinçiligin bardygyna şeýlekem şol planyň Siriýada uzak möhletliğin siýasy çözgüde şertleriň döreşjekdigini eltip biljekdigini ynanýar. Urfiýetiň ýaran bolan Siriýanyň ulalaşyga taýýardygynyň alamatlary hökmünni Siriýalyk gowulançylar we hökümet güýçleri 25 awgustda gawalan Damaskyň etegindäki Darayadan yaşayıcıları bu gozgolongçuları evakuat etmek bilen Hüvüşün en bir uzak çakmışlarını tamamladılar.
Kardeşim Hudaýberdi Halyfyň beren maglumatlarını dinlediniz. Owansanyň Tahar welaýatynyň Hojaýgar etrafyna söwüşçüleriň ýene hüjüm etmek netijesinde olara garşy welaýat häkiminiň we jan penalarynyň söwüşýändigi habar berilýär. Bu welaýatyň Darkat etrafy henisem söwüşçüleriň gözegçiliginde saklanyp galýar. Bu barada Owansanyň habarçymyz Şamir Daňly Murady has dolaraq maglumat berýär.
Tahar welaýatynyň Hojaýgar atly etrafyna jeňçiler ýene hüjüm etdi. Hojaýgar etrafynda welaýat häkiminiň ýol başçylygynda jeňçilere garşy göreş dowam etýär. 23-nji awgust Ustada jeňçiler etrafy bir günlük ele geçiripdi. Ýöne awgan güýçleri jeňçileri etrapdan gowup çykarmagy başarypdy. Bugün, ýagny 26-njy awgustda jeňçiler Hojaýgar etrapyna Gundulyň daşta arçy atly etrapynyň hüjümi başlady. Tahar welaýatynyň häkimi Ýasin Ziýanyň jan penalary bilen jeňçileriň arasynda etrapda çatışyk barýar. Welaýat häkiminiň hut özi hem eline ýara galyp uruşa gatnaşýar. Welaýat häkimi Ýasin Ziýa öz yaraglylaryny söwüşe tiýarlygy üçin hyjawlandyrdy. Jeňçilere garşy göreşde gaýratlylyk görkezmegini häkim öz tarapdarlarynyň sorady. Uruşda hiç biriniň hem aýagynyň titremeli däldigini häkim öz jan penalarynyň talap etdi. Tahar welaýatynyň Darkat atly etrapy hem jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Gunduz Tahar şaý ýolunam jeňçileri kesdi. Häkim Ýasin Ziýanyň aýtmagyna görä jeňçiler düýn akşam Hojaýgar etrapyna ýene hüjüm edipdir.
Şabtat sebeje düşmanoy Afganistan bolay Kulusbolu Hojaýgar hamlakadan modu bora amelýat agaz kerdim.
Jeňçilere garşy harbi operasiýa başladyldy. Etrap jeňçilerden arasalanar. Jeňçileri etrapdan gowup çykarmak boýunça men özüm hem uruşa gatnaşýaryn. Jeňçiler Hojaýgar etrapynyň ýedine serpikdirler dip häkim belledi. Hojaýgar etrapynda barýan çakmyşykda Tahar welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Nurmuhammed Hekimi ýeňil yaralanypdyr. Şoňa garamazdan komandir jeňçilere garşy göreşini dowam etdirýär. General Hekiminiň aýdyşyça jeňçileri ýok etmek boýunça awgan güýçleri kararlydyr. Etrapyň köp ýeri jeňçilerden päklenipdir. Gunduz welaýatynda da dartkylyk dowam edýär. Hojaýgar etrapyna da jeňçiler Gunduzdan baryp hüjüm edipdir. Wise prezident General Dostumyň harbi meseleler boýunça maslahatçysy General Pir Muhammed Hakdaryň aýdyşyna garanda welaýat häkimi Hojaýgarda jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Uruşda awgan güýçlerine de ziýan ýetipdir. Ençeme jeňçi helak bolupdyr. Hojaýgar etrapyny häkim jeňçilerden ýene arasalar. Gunduz welaýatynyň daşda arçy etrapynda ýerleşen jeňçilerde ol hüjüm eder. Gunduz welaýatynyň Hanawat atly etrapyna Tahar welaýatynyň häkimi jeňçilerden ýedine gaýdyp aldy diýip Hakdar bildirdi.
Duwali Tahar jaň karardara Hojaýgaras. Jaň betalafat diýmiş, 4 nafar az zahymy.
Tahar welaýatynyň 17 etrapy bar. Welaýatynyň 5 etrapy Amudaryýa arkaly Täjikistan bilen çäkleşýär. Tahar Badakşan we Gunduzda Täjikistanyň Ensarlar atly ekstremist topunyň militanlary hereket edýär dip yerli resmiýetler aýdýar. Demirgazyk Gunduz Awganystanda barýan ýagdaýa Täjikistan hem ýigidirli hawatyrlanma bildirýär. Şaýmerdan Ulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günelig gepleşigimizi geçirip otoryas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.